Pagaidām publiskajā telpā par ekonomikas ministrijas un patērētāja tiesību aizsardzības centra centieniem ierobežot ātro, jeb tā dēvēto SMS kredītu nozari, atgādina vien pašas nozares apmaksātās reklāmas. Tajās redzamie cilvēki apgalvo, ka procentu maksājumi par ātrajiem aizdevumiem esot gluži samērīgi, bet pats pakalpojums ļoti nepieciešams. Nozares uzraugiem patērētāja tiesību aizsardzības centram tiek pārmest nevēlēšanās ierobežot uzņēmumus, kas patērētāju kreditēšanu piekopi nelegāli, un vēlmi steigā izbīdīt likuma grozījumus, kas iegrožos legāli strādājošos. Tam, ka patērētāju tiesību aizsardzības likuma grozījumi, kurš Saeimā iesniegti jau 2013. Gada decembrī, tiktu virzīti lielā steigā, kategoriski nepiekrīt par grozījumu sagatavošanu atbildīgās Saeimas Tautsaimniecības komisijas vadītājs Romāns Naudiņš.
Nu, šis jautājums jau ir no iepriekšējās saimas, no 11. Saimas sasaukuma dienas kārtībā, un arī šajā saimā viņš ir šobrīd tas laiks ir pagājis jau ievērojams, kurā deputāti varēja iesniegt priekšlikumus izteikties. Es domāju, ka šeit nekādas steigas nav. Jautājums jau ir daudziem cilvēkiem, kas ir saistīti ar to zināms, viņš tiek skatīts parlamentā un nu, virzamies uz priekšu steigas. Negribētu piekrist, ka ļoti sasteigts, kas te būtu mēs ejam normālā procedūrā kāds ir.
Turklāt jāņem vērā, ka Saeima, lemjot par likuma grozījumu pārņemšanu, likumprojektam noteica salīdzinoši garu priekšlikumu iesniegšanas termiņu. Deputāti savus priekšlikumus varēja gatavot gandrīz 2 mēnešus. Kopumā likumprojektam iesniegti 20 priekšlikumi, pie kuru vērtīšanas komisija ķersies šonedēļ, norāda Naudiņš.
Jā, ir iesniegti 20 priekšlikumi no deputātiem, kurus mēs pirms komisijas sēdes kopā ar ekonomikas ministriju un patērētāju tiesību aizsardzības centru arī izvērtēsim. Un trešdien tad skatīsim likumprojektu jau pēc būtības. Deputāti varēs izteikties par saviem priekšlikumiem un attiecīgi jau tad arī deputāti varēs komisijā lemt par tālāko redakciju, kā tiks virzīt uz saimas plenāru sēdi.
No Latvijas radio rīcībā esošajiem dokumentiem izriet, ka savus iebildumus pret iecerētajiem grozījumiem, kas paredz aizliegt ātro kredītu izsniegšanu naktīs, kā arī ievērojumu ierobežot procentu likmes un nokavējumu naudas, Saeimas Tautsaimniecības komisijai iesniegus ne tikai Latvijas Nebanku kredītu devēju asociācija, bet arī Latvijas darba devēju konfederācija. Asociācijas vadītāja Baiba Fromane ar vienu paliek pie pārliecības, ka pēc iecerēto grozījumu pieņemšanas no tirgus būs spiesti aiziet tieši legāli strādājošie uzņēmumi.
Mēs redzam, ka šobrīd nebanku kredītdevēji Latvijā jau ir ļoti stingri regulēti un iespējams jau šīs prasības ir noteikts pa augstu, jo citās valstīs tik stingras prasības, kā šobrīd ir Latvijā, un arī tik noteiktas augstas licencēšanas maksas un licences, kas tiek sniegts tikai uz vienu gadu, nav īsti nekur citur, un tā iemesla dēļ acīm redzot uzņēmumu, kur Latvijā gribētu strādāt, nestrādāt, nu, izvēlēt šo nelegālo ceļu. Protams, ka šobrīd tās prasības, ko vēl tiek paredzētas, vēl papildus uzlikt legālajiem, ir skaidrs, ka legālajiem uzņēmumiem Latvijā šo pakalpojumu sniegt vairs nevarēs.
Iecerētā procentu likmju ierobežošana novedīšot pie tā, ka klientiem vairs nebūs pieejami aizdevumi uz termiņu līdz 30 dienām, apgalvo Fromane.
Šī noteiktā saliktā procentu likme, pēc kuras tiek piedāvāts noteikt cenu, patiesībā ierobežo termiņu, uz kādu ir iespējams aizdot, jo likuma projektā noteikti šī saliktā procentu likmes formula paredz to, ka šī administratīvie izdevumi, kuri uzņēmumi, jebkurā gadījumā ir fiksēti neatkarīgi no tā, vai cilvēks aizņemās uz 5 dienām vai uz 30 dienām, lai pārbaudītu uzņēmumu, lai pārbaudītu klientu, piemēram, datubāzēs, vai viņš nav kādos parādnieku reģistros, visas administratīvie izdevumi, kas ir saistīti gan ar nodokļu nomaksu, gan darbinieku atalgojumiem, gan ar datubāzu uzturēšanām, IT sistēmām, uzņēmumi, jebkurā gadījumā ir fiksēti. Savukārt tie visi procentu maksājumi ir tikai pārējie, jebkurā gadījumā visi tie īstermiņa aizdevumi, kuriem cena būs ierobežota tik ļoti, ka viņi nenoseks pat administratīvos izdevumus, ir skaidrs, ka viņus nevarēs tirgu piedāvāt.
2014. Gadā ātro kredītu veidā izsniegto aizdevumu kopapjoms ir sarudzis teju par 1/4. Galvenokārt tas tiek skaidrots ar to, ka izpildot uzraugu, tas ir patērētāju tiesību aizsardzības centra prasības, nozares uzņēmumi ieviesuši stingrākas klientu maksātspējas pārbaudes. Patērētāju tiesību aizsardzības centra vadītāja Baiba Vītoliņa gan nenoliedz, ka pēdējā gada laikā situācija ir uzlabojusies. Tomēr neesot pamata apgalvot, ka uzņēmēji uzlabojumus ieviesuši brīvprātīgi.
Nozare lielāko daļu no tā ir darījusi, tomēr mūsu piespiesta, gan maksātspējas vērtēšana bija mūsu vadlīnijas, kuras viņi ievieš, tāpēc, ka viņiem ir jāievieš, nevis tāpēc, ka viņi to brīvprātīgi dara. Nu, brīvprātīgi viņi laikam vienīgi tiešām brīvprātīgi ir veikuši šo te vecuma ierobežojumu. Kaut gan tas arī tāds nosacīts, jo faktiski nu, vairāk jau svarīgi ir nevis tas vecuma ierobežojums tiem cilvēkiem, kad līdz 21 nedod, bet svarīgi, vai viņam ir vai nav ienākumi.
Vītoliņa norāda, ka atbilstoši centra rīcībā esošajiem datiem aptuveni puse no ātro kredītu ņēmējiem nespēja atdot aizdevumu sākotnēji noteiktajā laikā. Tas visticamāk esot skaidrojums ar faktu, ka vairumā gadījumu kredītņēmējiem aizdevums jāatdod vienā maksājumā. Šī ir tikai viena no problēmām, ko paredzēts risināt, pieņemot likuma grozījumus.
Es izvēlētos tomēr jebkuru kredītu, kurš ir ar kredītu maksājumiem, jo tas man palīdz pirmkārt pakāpeniski dzēst šo te summu, es varu vieglāk atdot un es nekad nenonākšu tādā nu, traģiskā situācijā, jo faktiski, ja man pēc mēneša nav to 300 eiro, ko atdot, man ir tikai divas iespējas, vai nu uzreiz kļūt pa parādnieku, vai nu pagarināt šos līgumus. Un tiemžēl mēs redzam, ka 50% cilvēku pagarina līgumus. Ko tas liecina? Ka faktiski ir iedots cilvēkiem, neizvērtējot, ka viņi pēc mēneša nevarēs šo te kredītu atdot, tas ir zināmā mērā jau parāda, ka maksātspējas vērtēšanā ir bijušas zināmas problēmas. Un tas ir vien, mēs tātad arī likumprojektā paredzēts regulēt, ja ir vairāk pa mēnesi, vienmēr jābūt pakāpeniskiem maksājumiem.
Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācijas vadītāja Baiva Fromana gan uzskata, ka lielais aizdevumu atmaksas termiņu pagarinātāja īpatsvars nav nekas tāds, kam vajadzētu pievērst īpašu uzmanību.
Pagarināšana ir tāds, ir īstenībā iespēja klientam tajā brīdī, kad viņam pienāk atmaksas datums, izvēlēties atmaksāt, pagarināt šo kredītu uz vēl attiecīgu periodu, vai arī, ja viņš nevar atļauties tādā gadījumā, protams, viņš kļūst par kavētāju un neatdod šo kredītu noteiktajā termiņā, kurā gadījumā, mūsuprāt, tas nav nekas nedz bīstams, nedz arī tas nav nekas tāds, kas būtu, uz ko būtu ļoti liela uzmanība jāvērš.
Tas, ka lielā daļā aizdevuma līgumu netiek paredzēta iespēja aizdevumu atmaksāt pa daļām, esot saistīts ar pakalpojumu specifiku, apgalvo Fromane.
No šie pirmkārt ir mikrokredīti, kas ir ļoti neliels aizdevumu, un viņi ir tieši tā viņu specifika, ka viņi ir līdz vienam mēnesim pārsvarā, jebkurā gadījumā tie kredīti, kur ir uz ilgāku termiņu, arī tiek piedāvāt grafikos arī ar atmaksas grafiku, bet tie ir pavisam citi finanšu pakalpojumi. Nu, līdz ar to teikt, ka nu, salīdzināt līzingus, hipotekāros kredītus, un, kas ir 1000 aizdevumi ar aizdevumu, kas ir 200 eiro aizdevums, ir nu, nesalīdzināma aizdevumi.
Nebanku kredītdevējiem ir lieli iebildumi pret ieceru likumā noteikt, ka nokavējuma procenti par laikā neatmaksātiem kredītiem nedrīkst pārsniegt 18%. Šie iebildumi atraduši dzirdīgas ausis arī Saeimā. Nacionālās apvienības deputāts Imants Parādnieks likumam uz otro lasījumu iesniedzis priekšlikumu maksimāli pieļaujumu un nokavējuma procentu apmēru palielināt līdz 100%. Parādnieks iesniegumā Tautsaimniecības komisijai norāda, ka, piemēram, procentu likme, ko nokavējuma gadījumā piemēro Latvenergo, sasniedz pat 108% gadā, bet Latvijas mobilais telefons no kavētājiem piedzen nokavējuma naudas 180% apmērā gadā. Tikmēr patērētāja tiesību aizsardzības centra vadītāja Baiva Vītoliņa uzsver.
Nokavējuma procenti nav domāti tam, lai iedzīvotos cilvēku rēķina, viņi nav domāti pelnīšanai un mūsu skatījumā parastie procenti vismaz ātrajiem kredītiem jau tāpat ir ļoti augsti. Tātad, nu, pieņemsim pat vieni no zemākiem, ja tie 120%, tad rēķiniet, ka šobrīd paredzētā norma ļauj iekasēt kā nokavējuma procentus 138%. Nauda nepaliek tik stipri dārgāka, tikai tāpēc, it sevišķi ātrie kredīti, tikai tāpēc, ka cilvēks laicīgi nav samaksājis. Jo būtībā, ja ir liela nokavējuma procenti, tad cilvēks vispār zaudē cerību samaksāt.
Iecerētie patērētāju tiesību aizsardzības likuma grozījumi šobrīd neparedz ieviest jaunas kredītņēmēju maksātspējas pārbaudes. Par to, kā esošajām vien iespējams tomēr ir par maz, liecina kāda Tautsaimniecības komisijā saņemta vēstule. Tās autora ir Talsu novada Ģibuļu pagasta iedzīvotāja Sigita Mazzariņa, kuras dēls, 20 gadus vecs saldus profesionālās skolas audzēknis, pērn dažu mēnešu laikā pamanījies paņemt ātros kredītus par kopējo summu 930 eiro apmērā. Jaunieša stipendija ir 1,37 eiro mēnesī. Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācijas vadītāja Baiba Fromana teica, ka izsniedzot nelielus kredītus, uzņēmēja vēl ar vienu paļaujoties uz potenciālo klientu godaprātu.
Tajos gadījumos līdz 427 eiro, kad kredītis tiek ņemts, cilvēkiem ir iespēja pašdeklarēt ienākumu apmēru. Ja ir, protams, cilvēki, kuri ļaunprātīgi to izmanto un melo kredītdevējiem, tad tāda, nu, tas ir uz viņu pašu. Mēs teiktu, no vienas puses sirdsapziņas, no otras puses viņiem, protams, ir atbildība par nepatiesu informācijas sniegšanu.
Savukārt Vītoliņa pieļauj, ka maksātspējas pārbaudes varētu kļūt stingrākas.
Bet, nu, ja gadījumā mēs tiešām konstatēsim, ka tā problēma ir liela un cilvēki melo arī sūdzībās, diemžēl mums cilvēki atzīst, ka viņš pateica, ka viņam ir 500 eiro, bet īstenībā tikai 200 eiro, tad droši vien mēs vērtēsim un iespējams no pirmā lata liksim pārbaudīt cilvēku ienākumus un pārliecināties, ja jau tāda problēma eksistē un mēs nevaram novērst ar cilvēku godaprātu un apzinību, tad droši vien būs jāmeklē arī citas metodes, bet, nu, tā procedūras principā visiem komersantiem ir ieviesas, lai maksā
Jāpiebilst, ka saskaņā ar TNS datiem ātro kredītu nozara vēl ar vien ir viens no lielākajiem reklāmdevējiem Latvijā. 2014. Gada pirmajā pusgadā Latvijas lielāko reklāmdevēju pirmajā desmitniekā ierindojušies divi šīs nozares komersanti – For Finance un MCB Finance. Nozarei netīkamie grozījumi varētu stāties spēkā no šā gada 1. Jūlija. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.